Virðulegi forseti. Það átakanlegt að fylgjast með ástandi mála í Bretlandi þessar mundir. Þar sem ríkisstjórnin heiktist á því að láta fara fram atkvæðagreiðslu samninginn við Evrópusambandið útgöngu Breta úr ESB. Theresa May mátti í staðinn ganga svipu göngin meginland Evrópu áþekka liðsbón Skarphéðins í Njálu þegar hann fór milli höfðingja til að hljóta þar enga áheyrn. Og hennar býður að takast nú á við vantraust tillögu í þinginu í kvöld. Bretar vita ekki sitt rjúkandi ráð. Smá saman virðist vera að renna upp fyrir þeim að þeir hafa látið öfga öfl ráðaferðinni í Brexit. Þeir hafa freistast til að ljá eira við áróðri þeirra sem ala á ótta og andúð á öðrum. Tala gegn samráði og samvinnu en aðhyllast átök og ofstópa stjórnmál þar sem annar aðilinn á alltaf að fara með sigur af hólmi en hinir séu þá sigræðir. Því tímabili stóra Bretlands lauk reyndar fyrir fullt og allt eftir síðustu heimstyrjöld. En sumir virðast ekki hafa horst í augu við það enn. Þau öfl sem hafa ráðið ferðinni láta sér í léttu rúmi liggja lífskjör almennings eða stöðu atvinnlífsins eða jafnvel væntanlega stöðu þjóðarbúsins. Segja má að Bretar hafi hagað samningaviðræðum sínum við Evrópusambandið með því að hóta stórfelldum refsi aðgerðum en þær refsi aðgerðir beinast að þeim sjálfum. Þeir hóta Evrópusambandinu að beita sjálfa sig stórfelldum refsi aðgerðum. Þeir eru grimmri sókn að eigin marki. Þeir eru þjóð í umsátri eigin ranglumynda. Þær ógöngur sem blasa við Bretum ættu að vera okkur víti til varnaðar.
Þeim ástekur háttu 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Suður, Kolbeinn Óttarsson, Propp.